Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Silicon ay isang memoir ni Federico Faggin, ang inhinyerong Italiano na may mahalagang papel sa pagbuo ng teknolohiyang nagbigay daan sa modernong microprocessor. Hindi lamang ito kasaysayan ng mga chip. Inilalahad nito ang apat na yugto ng kanyang buhay mula sa kabataan sa Hilagang Italia matapos ang digmaan, hanggang sa trabaho niya sa Fairchild at Intel, pagtatatag ng mga kumpanya at pagtuon sa pag-aaral ng kamalayan. Mahalaga sa aklat ang MOS, Silicon Gate Technology, at ang Intel 4004 noong 1971 na kinikilalang unang komersyal na microprocessor. Ipinapakita ni Faggin na ang teknikal na inobasyon ay bunga rin ng mahirap na pagdedesisyon, pagtutulungan, kompetisyon at pagpupursige ng mga taong gumagawa nito. Sa huling bahagi, lumilihis ang memoir mula sa electronics tungo sa filosofiya at agham ng consciousness. Ikinukwento niya kung bakit hindi na sapat para sa kanya ang pananaw na ang utak lamang ang pinagmumulan ng karanasan, damdamin, pagkatao at malayang pagpapasya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Silicon Gate Technology bilang pundasyon ng masiksik at mas murang mga chip. Bago pa ang Intel 404. Mahalagang ambag ni Faggin ang MOS Silicon Gate Technology na binuo niya sa Fairchild Semiconductor. Ang teknolohiyang ito ay paraan ng paggawa ng integrated circuits, kung saan ginagamit ang silicon gate upang makagawa ng mas mabilis, mas maaasahan, at mas siksik na mga transistor kaysa sa maraming naunang proseso. Mahalaga ang detalyeng ito dahil ipinapakita ng aklat na hindi biglang lumitaw ang microprocessor bilang isang hiwalay na himala. Kinailangan muna ang pagbabago sa mismong proseso ng paggawa ng chip upang maging praktikal ang pagsasama ng maraming bahagi ng computer sa napakaliit na espasyo. Sa paglalarawan ni Faggin, ang inobasyon ay hindi simpleng ideya sa papel. Kailangan itong gumana sa disenyo, produksyon, pagsusuri at aktual na paggamit. Nagbibigay rin ang bahaging ito ng mas tumpak na pagtingin sa kasaysayan ng Silicon Valley. Hindi lamang mga kilalang kumpanya ang mahalaga, kundi pati ang mga inhinyerong may sapat na kaalaman sa pisika, paggawa ng semiconductor at disenyo ng circuit. Para sa mambabasang Pilipino na sanay gumamit ng telepono, laptop at digital na serbisyo, malinaw ang koneksyon. Ang maliliit na chip sa mga kagamitang ito ay nakasalalay sa mga prosesong nagpaigting sa kakayahang maglagay ng napakaraming bahagi sa isang piraso ng silikon. Sa gayon, ginagawang makatao ng aklat ang isang teknikal na pagbabago dahil ipinapakita nito ang disiplina at pananagutang nasa likod ng teknolohiyang madalas nating ituring na ordinaryo. Ikalawa, ang Intel 404 at ang pagbabagong mula sa malalaking computer tungo sa microprocessor, sentro ng silicon ang karanasan ni Faggin sa Intel, lalo na ang pagdidisenyo ng Intel 4004 noong 1971. Ang 4000 Zephyr ay unang komersyal na microprocessor, isang chip na naglagay ng pangunahing tungkulin ng pagproseso ng computer sa isang maliit na integrated circuit. Hindi ibig sabihin nito na ang isang maliit na chip noon ay kapantay agad ng mga computer ngayon. Ang tunay na kahalagahan nito ay ang pagbubukas ng bagong direksyon, sa halip na laging gumawa ng hiwalay at espesyalisadong lohika para sa bawat makina, maaring gamitin ang isang programmable processor para sa iba-ibang gawain. Ipinapaliwanag ng memoir ang halaga ng pagsasama ng technical na disenyo at practical na pagpapatupad. Kinailangan ang tamang arkitektura, mga circuit na kayang gawin sa produksyon at mahigpit na pagtutok sa mga detalye upang magtagumpay ang proyekto. Dahil dito, hindi romantisado ang imbensyon bilang biglaang pagkislap ng henyo. Inilalarawan ito bilang gawaing may pressure, limitasyon at panganib ng pagkabigo. Mahalaga rin ang bahagi para sa pag-unawa sa digital na kasalukuyan. Ang microprocessor ang naging pangunahing sangkap ng personal computers, mga sistemang pang-industriya, komunikasyon, at kalaunan ay mga mobile device. Hindi sinasabi ng aklat na si Faggin lamang ang lumikha ng buong digital na panahon. Sa halip, malinaw nitong inilalagay ang kanyang papel sa isang mahalagang teknikal na pagliko. Ang pananaw na ito ay kapaki-pakinabang dahil ipinapakita nitong ang malawakang pagbabago sa lipunan ay kadalasang nagsisimula sa siyak na problemang pangdisenyo na matagumpay na, nalutas. Ikatlo pagnenegosyo sa Zilog at Synaptics, mula sa Z80 hanggang sa touch interface, hindi nagtatapos ang salaysay sa Intel. Inilalalahad din ni Faggin ang paglipat niya mula sa pagiging inhinyero tungo sa pagiging negosyante at pinuno ng mga kumpanyang pang-teknolohiya. Kabilang dito ang Zilog kung saan naugnay siya sa pagbuo ng Z80 microprocessor at ang Synaptics na naging mahalaga sa maagang pag-unlad ng touchpad at touchscreen. Naiba ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong ang isang mahusay na imbensyon ay hindi otomatikong nagiging produktong may pangmatagalang epekto. Kailangan ang pagbuo ng organisasyon, pagkuha ng tamang tao, pagharap sa merkado at pamamahala sa alitan ng mga layunin sa negosyo at teknikal na kalidad. Ang Z80 halimbawa ay naging kilalang processor sa mga unang personal computer at iba pang elektronikong sistema. Sa synaptics naman, lumalawak ang usapan mula sa pagproseso ng impormasyon tungo sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa makina. Ang touch interface ay tila normal na ngayon, lalo na sa mga smartphone at laptop. Ngunit kailangan itong pagsamahin ng hardware, software at pag-unawa sa galaw ng gumagamit. Sa memoir, ang mga karanasang ito ay nagpapakita na ang teknolohiya ay hindi lamang tungkol sa mas mataas na bilis o mas maraming transistor. May epekto rin ito sa gawin ng tao, sa disenyo ng mga produkto at sa kung sino ang magkakaroon ng akses sa mga ito. Para sa mga nag-aaral ng engineering, negosyo o pagbuo ng startup, mahalaga ang praktikal na aral. Ang paglikha ay may kasunod na trabaho ng pagpapalaganap, pagpapanatili ng kalidad at pagtiyak na ang isang ideya ay may silbi sa tunay na buhay. Ika-apat, mula sa siyentipikong materialismo tungo sa personal na paghanap sa kamalayan. Ang pinakahindi pangkaraniwang bahagi ng silikon ay ang paglipat nito mula sa kasaysayan ng microelectronics patungo sa personal na paghanap ni Fagin tungkol sa consciousness o kamalayan. Hindi niya ipinipresenta ang paglipat na ito bilang pagtanggi sa agham. Sa halip, inilalarawan niya ang malaking pagdududa niya kung sapat ba ang paliwanag na ang malay na karanasan ay basta lumilitaw mula sa electrical at biochemical na gawain ng utak. Para sa kanya, nananatiling mahirap ipaliwanag ng purong materialistang pananaw kung paano nagiging aktual na pakiramdam ang mga signal tulad ng sakit, kulay, saya, o pakiramdam ng pagiging isang tao. Ang tanong na ito ay kaugnay ng kilalang hard problem of consciousness, bagaman ang mga sagot dito ay nananatiling pinagtatalunan sa pilosopiya at agham. Mahalaga ang tono ng aklat sa puntong ito. Memoir ito ng pagbabago ng pananaw ng may akda, hindi isang aklat-aralin na naglatag ng pangkalahatang napagkasunduang solusyon. Ibinabahagi niya ang papel ng mga personal na karanasan, pagninilay, at mahabang pag-aaral sa kanyang paglipat mula sa tagumpay sa industriya tungo sa mas malalaking tanong tungkol sa kahulugan, kamatayan, at pagkatao. May ilang mambabasa na maaaring makitang biglaan ang pagbabagong ito, lalo na kung ang inaasahan ay teknikal na kasaysayan lamang. Ngunit ito rin ang nagbibigay ng sariling identidad sa libro. Ipinapakita nito na ang taong tumulong gumawa ng mga makinang nagpoproseso ng impormasyon ay patuloy na nagtatanong kung ang pagproseso ng impormasyon ay kapareho nga ba ng pagkakaroon ng karanasan. Panghuli, ang panukala ni Fagin na pundamental ang kamalayan, hindi produkto lamang ng utak, sa huling bahagi ng aklat, inilalatag ni Fagin ang kanyang pananaw na ang consciousness at malayang pagpapasya ay hindi maaring maging simpleng produktong lumilitaw mula sa materya na walang kamalayan. Sa kanyang iminungkahing direksyon, ang kamalayan ay isang pundamental na katangian ng realidad sa halip na isang epekto lamang ng komplikadong pag-andar ng utak. Inuugnay niya ang usaping ito sa quantum physics, identidad at agency o kakayahang kumilos bilang tunay na may pananagutan na nilalang. Dapat basahin ang bahaging ito ng may malinaw na pag-iingat. Ang mga ideya ni Fagin tungkol sa consciousness ay philosophical at theoretical at hindi ito kumakatawan sa nagkakaisang posisyon ng neuroscience o physics. Hindi pa rin may malawak na siyentipikong kasunduan sa eksaktong paliwanag sa consciousness o sa kung paano ito iuugnay sa quantum theory. Gayunman, may halaga ang kanyang argumento bilang hamon sa madaling paghahambing ng tao at computer. Dahil ang computer ay kayang magproseso ng impormasyon matuto mula sa datos at makagawa ng mukhang matalinong tugon, hindi automatikong napatutunayan na mayroon itong pansariling damdamin o karanasan. Para kay Fagin, mahalaga ang pagkakaiba ng kalkulasyon at kwalya ang mismong nararamdamang kalidad ng karanasan. Nagkakaroon tuloy ng mas malalim na saysay ang kanyang buhay sa teknolohiya. Hindi niya tinitingnan ng artificial intelligence bilang sapat na dahilan upang ipalagay na ang isip ng tao ay makina lamang. Sa halip, ginagamit niya ang sariling karanasan sa pagdidisenyo ng mga makina upang itanong kung ano ang maaaring hindi kayang ipaliwanag ng makina tungkol sa pagiging mulat. Bilang pagtatapos, mainam ang silikon para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng computing, semiconductor engineering, at sa mga tao sa likod ng mga teknolohiyang ginagamit araw-araw. May malaking halaga ito para sa mga estudyante at profesional sa electronics, computer science, product design, at entrepreneurship dahil nagbibigay ito ng unang panig na pagtingin sa pagbuo ng Silicon Gate Technology, Intel 4604, Z80, at mga touch interface. Hindi nito pinapasimple ang technical na gawain, kaya mas masusundan ito ng may batayang kaalaman sa electronics. Ngunit may saysay din ito sa mga hindi espesyalista dahil malinaw ang mas malawak na epekto ng microprocessor sa pagliit, pagdami at pagiging abot kaya ng mga digital na aparato. Naiba ang aklat sa karaniwang talambuhay ng Silicon Valley dahil hindi ito humihinto sa tagumpay sa negosyo o sa kronolohiya ng mga imbensyon. Ginagamit ni Fagin ang sariling buhay upang tanungin kung ano ang pagkakaiba ng isang makinang nagkakalkula at isang nilalang na may karanasan, damdamin, identidad. At malayang pagpapasya, ang bahaging ito ay hindi dapat ituring na tiyak na sagot ng agham sapagkat kontrobersyal at hindi pa pinagkakasunduan ang kanyang teorya ng consciousness. Gayunpaman, ito ang nagbibigay ng kakaibang lawak sa libro. Sa isang banda, dokumento ito ng mahalagang yugto ng digital na kasaysayan. Sa kabila, paanyaya ito na suriin ang mga hangganan ng materialismo at ang mga palagay natin tungkol sa artificial intelligence. Pinakamahalagang pakinabang ng mambabasa ang mas matibay na pagtingin sa ugnayan ng teknikal na paggawa, pananagutan ng inventor, at mga tanong na hindi pa nalulutas tungkol sa isip ng tao. Kung gusto mong sumuporta Federico Fagin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.